Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 7 bo'ldi. Bugun chorshanba, 24-dekabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur hamda Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizning asosiy qismi bahs onlayn jonli muloqotiga ajratildi. Muloqotning bugungi soni ishtirokchilari: O'zbekistonda o'zbek jamiyatida mahalliychilikning kuchayib borayotgani uchun kim yoxud nimalar aybdor degan savol xususida bahslashadilar. Ushbu munozarada qatnashish istagida bo'lgan tinglovchilarimizni hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozod Ovoz va Ozodlik Online Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishga chaqiramiz. Bahs boshlangunga qadar kunning shu soatga qadar olingan eng muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Bugun Belarus poytaxti Minskda Ukraina hukumati rasmiylari va Rossiya parast ayirmachilar o'rtasida o'zaro mojaroni to'xtatishga qaratilgan tinchlik muzokaralarining qayta boshlanishi kutilmoqda. Muzokaralarda Ukraina Rossiya rasmiylaridan tashqari qurolli separatchilar va Yevropada xavfsizlik hamda hamkorlik tashkiloti vakillari ishtirok etadi va tomonlarning 26 dekabr kuni so'zlashuvlarini davom ettirishlari kutilmoqda. Sentyabr oyida Minskda o'tkazilgan tinchlik muzokaralari o't ochishni to'xtatish haqidagi kelishuv, shuningdek, Ukraina sharqidagi isyonchilarga 3 yil davomida o'z-o'zini boshqarish haqqini beruvchi keng ko'lamli tinchlik shartnomasi asoslarini belgilash bilan yakun topgan edi. Ammo Minsk kelishuvidan beri oradan o'tgan 3 oy ichida tomonlar o'rtasidagi qurolli to'qnashuvlar to'xtamadi va oqibatda mingdan oshiq odam nobud bo'ldi. Bugungi Minsk so'zlashuvlari arafasida Ukraina parlamenti mamlakatning NATOga a'zo bo'lishiga yo'l ochishga qaratilgan qarorni qabul qildi va Ukrainaning bloklarga qo'shilmaslik maqomini bekor etdi. Mazkur qaror darhol Rossiya tomonidan nodo'stona deya qoralandi. Ayni paytda sobiq moliya vaziri Aleksey Kudrin yetakchiligidagi fuqarolik tashabbuslari komiteti tahlilchilari o'z yangi tadqiqotida Rossiya jamiyatida ommaviy norozilik chiqishlariga eltuvchi hissiyotlar kuchayib borayotganini qayd qildi. Iqtisodchi Mikhail Dmitriyevning rossiyaliklarning siyosiy kayfiyati monitoringi deb nomlangan hisobotida jamiyatda norozilik kayfiyatining kuchayib borayotgani va bu gal norozilik iqtisodiy muammolar oqibatida tug'ilgani aytiladi. So'nggi ijtimoiy so'rovda qatnashganlarning aksariyati Putinning yaqinda o'tkazgan matbuot anjumanidagi javoblaridan qoniqmagani va na Putin komandasi va na muxolifat ichida kuchli siyosatchilarni ko'rmayotganini bildirgan iqtisodchi Mikhail Dmitriyev va sotsiolog Sergey Belanovskiy 2011-2012 yillardagi ommaviy noroziliklarni ham oldindan bashorat qilgan edi. Pokiston hukumatining o'lim jazosiga 6 yil avval e'lon qilingan moratoriyni bekor qilganini qoralagan Yevropa ittifoqi Islomobod hukumatini darhol yana o'lim jazosi ijrosini to'xtatishga chaqirdi. Ittifoq bugun e'lon qilgan bayonotda o'lim jazosining terrorchilikka qarshi kurashda samarali vosita emasligi aytiladi. O'tgan hafta Taliban jangarilari Peshavordagi maktabga hujum qilgan ortidan Islomobod hukumatı terrorchilikda ayblanganlar uchun o'lim jazosi qo'llash va bu jazoni ijro etishni qayta tikladi. Maktabga qilingan hujum oqibatida 148 odam nobud bo'ldi, ularning aksariyati o'quvchilardir. Rasmiylarga ko'ra, kelasi haftalar ichida terrorchilikda ayblangan 500 mahbus ustidan chiqarilgan o'lim hukmi ijro etiladi. Ozodlik to'lqinlarida siz diqqatingizni endi mintaqa va O'zbekiston yangiliklariga burmoqchiman. Ozodlikning Turkmanistondagi 3 muxbiri so'roq qilinmoqda. Lebob viloyatidagi muxbir Usmon Xolliyev o'tgan shanba kuni fuqaro kiyimidagi politsiya xodimlari tarafidan Turkmaniston xavfsizlik xizmati idorasiga olib ketilgan. Bundan 10 kun oldin Ozodlikning Ashxoboddagi muxbiri 60 yashar Sultonoy Ochilova go'sht bozoridagi navbat bilan bog'liq mojaroni suratga olayotganida qo'lga olingan edi. Xalqaro tashkilotlar tomonidan matbuot va so'z erkinligi dunyoda eng ko'p bog'layotgan davlat deb baholanayotgan Turkmaniston qamoqlarida o'nlab jurnalist va fuqaroviy jamiyat faollari jazo o'tamoqda. Rossiya Markaziy banki tarqatgan ma'lumotga ko'ra, o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari tugayotgan yilning oktyabr va noyabr oylarida kamida 35%ga kamaygan. Pul jo'natmalari miqdorining kamayishiga rublning dollar va yevroga nisbatan qiymati tushib ketgani sabab bo'lgani aytilmoqda. Markaziy bankka ko'ra, 2013 yilda o'zbekistonlik muhojirlar Rossiyadan vatanga 6 milliard 700 million dollar pul jo'natgan. Rossiya rasmiylari ayni kunlarda Rossiyada 2 million 700 ming o'zbek muhojiri ishlayotgani rasman ro'yxatga olinganini aytmoqda.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi. Demak, bugungi mavzumiz bugungi o'zbek jamiyatida mahalliychilikning kuchayishi uchun kim aybdor degan mavzuda bo'ladi. Ayni paytda siz bilan biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Demak, 3 Skype manzilimiz: Ozodlik onlayn, Ozod Skype hamda Ozod ovoz Skype'lari siz uchun ochiq. Marhamat, shu mavzuda fikrlaringiz bo'lsa, bahslashuvchilarimizning fikrlarini tinglab turib biror munosabat bildirmoqchi bo'lsangiz, biz bilan bog'laning. Bugungi bahsimizda ishtirok etish uchun Toshkentdan, demak, bugungi mahalliychilikning kuchayishi uchun O'zbekistonda hozirgi o'zbek rejimi aybdor, o'zbek hukumati aybdor degan pozitsiyada Mo'tabar Ahmedova va ikkinchi bunga qarshi pozitsiyada esa toshkentlik jurnalist, o'zi Qashqadaryodan, lekin ayni paytda Toshkentda yashayotgan Abdurahmon Tashanov biz bilan bugun muloqotda bo'ladi. Demak, bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz. Umuman, so'nggi paytlarda mana shu sobiq ittifoqdan qolgan bir mahalliychilik unsuri O'zbekistonda kuchayayotgani aytiladi. Yana bu sekin-sekin va hatto ba'zi bir holatlarda irqchilikning allaqanday bir ko'rinishlarini ham namoyon etayotgani aytiladi. Jumladan, ozodlikka kelgan maktublardan birida shu vaqtda shunday deyiladi: masalan, Toshkentda istiqomat qilganim sababli ko'cha-kuyda ko'p yuraman, irqchilarni ko'raman, ular viloyatdan kelganlarni harib, indeys, andi kabi so'zlar bilan ko'p haqorat qilishadi. Bunaqa voqeani hozir ham kuzatdim. 72 avtobusda konduktor ayol bir viloyatlik bolani og'ziga kelgan so'zlarni haqorat qilib, axir avtobus jamoat joyi bo'lsa, bunaqa irqchilarga nahotki qonunimizda yetarli choralar ko'rilmagan bo'lsa, deb yozadi Ozodlik mushtariylaridan biri. O'zbekistonda bu mahalliychilik avvaldan borligi aytiladi. Yana sobiq ittifoq davridan, yana o'sha klanlar bunga sabab bo'lganligi yoki ma'lum bir viloyatdan chiqqanlarning kuchliroq ekanligi bunga sabab bo'lgani aytiladi va bugungi kunga kelib shu markaziy shaharlarda, ayniqsa Toshkentda, Samarqandda va boshqa viloyat markazlarida shunga o'xshash holatlar uchrayotgani aytiladi. Hozir men bahslashuvchilardan birinchi o'z pozitsiyalarini e'lon qilishlarini so'rayman. Yana bir minutdan vaqt beraman. Mo'tabar opa, nima uchun siz assalomu alaykum, Mo'tabar opa. Eshityapsizmi?
Va alaykum assalom.
Mana bir minutda shu pozitsiyangizni qisqa qilib aytsangiz avval. Masalan, nima uchun siz bugungi aytaylik o'zingiz mahalliychi bo'lib ketganman deysiz? Nima uchun bunga shu rejimni aybdor deb hisoblaysiz?
Chunki rejimni aybdorligi shundaki, ilgari sovet davrida bo'lmagan mahalliychilik hozir nimaga shu darajaga yetdiki, umuman Toshkentda yurib bo'lmaydigan darajaga kelib qoldi. Ana shuning uchun, chunki har bir sohada, har bir hayotda shu viloyatdan kelgan, viloyatlardan deyotganim yo'q, viloyatdan, Qashqadaryodan kelganlarni atbasharasini ko'rishga odamlar shunchalik bezor bo'lib ketgan. Ana buni sababiga, bunga sababchi albatta shu hozirgi tuzum sababchi. Ilgari sovet davrida bu narsa bo'lgan emas, mahalliychilik emas, hatto millatchilik bo'lmagan.
Rahmat. Demak, men ikkinchi tomonga so'z beraman. Demak, ringning bu tomonida Abdurahmon Tashanov, mustaqil jurnalist. Siz qanday fikrdasiz? Nima uchun mahalliychilikning kuchayishiga rejim aybdor deb hisoblaysizmi?
Endi bilasizmi, ma'lum ma'noda har qanday ijtimoiy illatlarning kuchayishiga o'sha muayyan siyosatlar sabab bo'lishi mumkin, lekin baribir illat o'z nomi bilan illat va uni o'sha darajasi ijtimoiylikdan hali yuqoriga chiqqan yo'q. Masalan, aytaylik, O'zbekiston hukumatining siyosatida yoki O'zbekiston hukumatining birorta qonunlarida, qarorlarida yoki farmonlarida muayyan bir o'sha ochlikni tashkil qiluvchi guruhlar yoki bo'lmasa aytaylik, Ali Mo'tabar opa chiroyli qilib talaffuz qilyaptilar, viloyatdan kelganlar bir kamsitilganda yoki ularni bir nomenklatura nuqtai nazaridan yoki bo'lmasa ularga bir o'sha davlat lavozimlarini ulash nuqtai nazaridan bir kamsitishlar bo'lganda, biz uni masalan haligi opa aytayotganday rejim aybdor degan nimani qo'ygan bo'lardik. Menimcha bu juda ham kuchli ijtimoiy illat va maddalab borayotgan, kundan kunga gazak olib borayotgan va borib siyosat darajasiga chiqishi mumkin bo'lgan juda kuchli bir ijtimoiy illat bu.
Rahmat Abdurahmon. Mutavar opa, mana panentezi gapini eshitdingiz, kundan kunga gazak olib borayotgan bir illat dedi, lekin shu illatning vujudga kelishida siz mana o'zingiz aytyapsiz, viloyatdan kelganlar to'lib ketdi deb aytyapsiz, lekin endi har bir O'zbekiston fuqarosini istagan joyida yashash, istagan joyida mehnat qilish, o'qish huquqiga ega-ku axir. Buni bir cheklashning bir qonuniy tomoni ham yo'q-ku o'zi aslida.
Endi qarangda, o'sha qonunni yo'qligi ham shu yerda bo'lgan, shu yerda shu illatning eng asosiy boshi ham shu yerda. Qonun o'zi O'zbekistonda 25 yildan beri qonun bormi degan savolni beraylik oldin o'zingizga. Qonun bor, qonun ishlayaptimi degan savolni beraylik. Mana Abdurahmonga mana shu savol. Assalomu alaykum Abdurahmon, sizga birinchi galda. Endi qarangda, hozir illat ijtimoiy illat deyapti. Ijtimoiy illat men sovet davrida bo'lmadi shu ijtimoiy illat. Shu ijtimoiy illat emas, buni boshlatgan boshboq sababchi. Chunki ilgari hamma millatlar, har bitta millat, butun O'zbekistonda kam deganda 130-140 ta millat yashardi. Hozir shundan haqiqat, men o'z Toshkentni nazarda tutib gapiryapman. Hech kim birovga sen o'rissan, sen tojiksan, sen qashqadaryolisan yo sen buxorolisan demasdi. Endi meni bu yerda gapiradigan millatchilik, mahalliychilik to'g'risida gapiradigan bo'lsam, mahalliychilik qayerdan kelib chiqdi? O'sha bosh birinchi galda, o'sha 89 birinchi galda birinchi sekretar bo'lib kelgan paytda, borib o'sha birinchi sekretar bo'lganda Qashqadaryoda ishlagan paytda o'sha yerda ko'rdi. Qaysi qavmni basharasi bilan butun o'zbek xalqini dunyoga tanitishi. Chunki men saltam 30 yil Qashqadaryoda, Qashqadaryo Buxoro, Qashqadaryo Buxoro, Surxondaryo vohasi bo'ylab men ishladim. Saltam 30 yil. Mani mahalliyligimda na Buxoro, na Xorazm, na Vodiy, na bo'lmasam qo'shni Surxon to'g'risida gap yo'q.
Mutavar opa, siz endi aytmoqchisizki, Islom Karimov Qashqadaryo viloyat partiya komitetining birinchi kotibi bo'lib ishlaganda va shu uchun ham Toshkentga qashqadaryoliklarni ko'p olib keldi demoqchisiz, shundaymi?
Endi.
Ayyo'q, mana
bu sabab kishi sababini men aytaman. Chunki men bosh aytayapman, men saytim 30 yil ishladim shu rayonli bo'yicha. Mani ish faoliyatim o'sha rayonlar bilan bog'liq bo'ldi. Shu hududlar bilan bog'liq bo'ldi. Ana shu yerda men har bitta qabilani qabila deb gapiraman. Qavmni kimligini, qanaqa qavmligini men bildim. Chunki Buxoroda, Buxoro eskidan din markazi hisoblangan, lekin din yo'q edi. Sovet davrida din uni insonlarni qalbida bo'ldi. Kim qanaqa ushladi uni o'zi biladi. Shu xuddi shuningdek o'sha narsani ta'siri o'sha Buxoro xalqini ruhiyatida bor edi. Chunki o'shanda o'sha
ruhiyat saqlangan. Mutabar opa, biz endi
saqlanganmiz, ishon yo'q.
Mutabar opa.
Ishonni ruhiyat saqlangan.
Mutabar opa, biz endi Mutabar opa, biz endi bir sekund, biz endi Mutabar opa, iltimos. Biz endi viloyatlar bo'yicha buni tahlil qilmoqchi emasmiz. Umuman shu sivilizatsiya aytaylik markazlari bo'lgan, shu odam hayot qaynaydigan shaharlarda va shu viloyatlardan kelgan odamlarga shu munosabatini so'rayapmiz. Nima uchun endi o'zbeklar o'zlari bir yaxlit millat bo'lish o'rniga kelganlarni andi deydi, kelganlarni harib deydi, ishlaganlarni aytaylik avatar degan bir yangi so'zlar paydo bo'lgan, indeks degan so'zlar paydo bo'lgan. Mana Abdurahmon o'zi ham Qashqadaryodan, bu hozir aytaylik yetakchi mustaqil jurnalistlardan biri, qancha maqolalar yozgan va ko'zga tanilgan jurnalistlardan. Abdurahmon, sizning fikringizcha nimada illat?
Endi bilasizmi, o'sha bizda mahalla insti degan bir insti paydo bo'ldi. O'zi asli nazariy jihatdan bu juda ham yaxshi, chunki mahalla bu o'z-o'zini boshqarish, o'z-o'zini nima qilish bu davlatga hali boshqaruv uchun juda ham foydali bir nima deydi, instlardan bittasi. Lekin O'zbekistonda azaldan mana sovet davridan boshlab bu narsa, hatto sovet davrida ham bor edi mahallaning ko'rinishlari, ovullar, qabilalar tipida yashash o'zbeklar orasida va bu narsalar sekin-sekin bir haligi ijtimoiy illat darajasiga chiqadigan turli haligi nima deydi, haligi unsurlari yuzaga keltirdi. Mana Mo'tabar opani bitta gaplariga qo'shilmayman, sovet davrida bunaqangi narsa yo'q edi degan narsani bu mutlaqo noto'g'ri gap, chunki sovet davrida mana Sadirdan aka sizni yoshingiz mana 60 ga qarab ketyapti, ya juda yaxshi bilasiz, Toshkentda fan, surqash, masalan sambuq degan
masala bo'ladi. Studentlar o'rtasida edi.
Ha, studentlar o'rtasida bo'ladi. Masalan studentlar aytaylik, o'sha ilm yoki bir ziyo talablar, o'sha elitani bir gultoji hisoblanadigan bo'lsa-ularning o'rtasida bo'lgan illat jamiyatni boshqa o'rinlarda ham bo'lgan va bu keyingi iqtisodiy tanazzulga yuz tutgan O'zbekistonda bu narsa yana ham kuchayib ketdi. Endi Mo'tabar opa, masalan Islom Karimov shaxsini men sizdan kam yomon ko'rmayman. Masalan u odam haqiqatdan juda ko'p siyosatchi sifatida ham, iqtisodchi sifatida ham juda bir zaif shaxs deb hisoblayman va uni primitiv siyosatini oqibatlarini biz O'zbekistonda ko'rib turibmiz. Lekin masalan mahalliychilikni masalan shu odam bilan kelib bog'lash bu menimcha unchalik obyektiv xulosa bo'lmaydi. Chunki bizni mahalliychilik bizni o'sha urf-odatlarimiz, an'analarimiz, mentalitetimizga, zehniyatimizga kirib ketgan bir illatlardan bittasi. Endi hozirgi davlat hokimiyati boshqaruviga keladigan bo'lsak, men yana takror aytaman, agar biz masalan o'sha mahalliychilikda davlat siyosati darajasida ekanligini iddao qilishimiz uchun albatta hukumat siyosatini kuzatishimiz kerak, qonunlarni kuzatishimiz kerak, ular chiqarayotgan farmon qarorlar yoki farmoyishlar hammasini kuzatib borib huquqiy tahlil qilgan holda shunaqangi nimaga xulosaga kelishimiz kerak. Menimcha Mo'tabar opa, siz bunday xulosaga kelolmaysiz, sababi hozir o'sha aynan o'sha illat avj olgan joyi faqat poytaxt, ya'ni ichki migratsiya tufayli, masalan mamlakatdagi iqtisodiy qashshoqlik tufayli, masalan aytaylik mamlakat aholisi Toshkentga, poytaxtga kelib joylashayotgan ekan, albatta bu toshkentliklar yoki mahalliy aholini, masalan aytaylik bizga o'xshab mana Toshkentga o'rnashib qolgan odamlarni ham biroz g'ashini keltiradi, chunki bu yerda o'sha ijtimoiy konkurensiya kattaradi va masalan qaysidir darajada biz mahalliy aholini nonni yarimta qilgan bo'lamiz. Buni men masalan xuddi bu mansha Toshkentga kelib nima qilgan ichki migratsiyani Toshkentga nisbatan siljayotgan ichki migratsiyani xuddi cho'kayotgan kemaga o'xshataman. Masalan aytaylik o'sha kema cho'kib boshlaganda haligi paluba oxirida cho'kadi-ku. Buni masalan poytaxt paluba deb oladigan bo'lsak, demak o'sha viloyatlardan kelayotgan aholi, bular o'sha haligi odamlar, o'sha kemadagi jonivorlar hammasi palubaga qarab qochyapti jon saqlash uchun. Ya'ni Toshkentda elektr bor, Toshkentda non topish mumkin, Toshkentda qanaqadir tirikchilik qilish mumkin, Toshkentda ko'chalari nimaroq, unaqa bunaqa, Toshkentda plastik o'tadi, buni sabablari juda ham ko'p. Ana endi mana shunaqangi bir nima deydi, ichki migratsiya hatto hukumatni shunday choralar qilishga majbur qildi, hatto propiska tizimini bo'yicha g'ayri konstitutsiyaviy bir choralar qo'llashga majbur qildi. Aynan Mo'tabar opa siz aytayotganingiz fikringizga bu juda ham katta qarshilik bu. Masalan aytaylik, haqiqatdan hukumat siz aytganingiz Islom Karimov, masalan qashqadaryoliklar yoki surxondaryo, qoraqalpoq kimnidir olib kelish kerak bo'lganda mana bu qonunni imzolamas, ya'ni ichki migratsiyani oldini oladigan, propiskani yo'q qiladigan qonunni imzolamasligi kerak edi. Masalan men o'ylaymanki, Sadir aka, har bitta gapimiz menimcha asosli bo'lishi kerak, sababi har qanday ommaviy axborot vositalarida gapirilayotgan gap bahs bo'ladimi, boshqadan qat'iy nazar jamoatchilikka, auditoriyaga ta'sir qiladi. Shuning uchun men keling, shu bahsimizni bir ozgina bosiqlik bilan davom ettirish taklif qilardim.
Rahmat. Mo'tabar opa, Mo'tabar opa, eshityapsizmi meni?
Eshityapman,
juda
uzilib
qolyapti. Yo, biz sizni yaxshi eshityapmiz. Umuman mana shu ichki migratsiyani Abdurahmon aytadi, agar Karimov bunga qarshi bo'lganda aytdi, shu mana nechi 99-yildan beri Toshkent yopiq shahar, propiska demak umuman yopilgan bu shaharga, viloyatda hech kimni propiska ham qilmaydi, agar rejim bilan bog'langanda.
Endi qilyapti, qilmagan, bilasizmi, qilyapti emas, hali ham korrupsiya kuchli, porasi bilan mahalliy xalq o'zini bolasini kecha tug'ilgan bolasini shu yerda ko'p aholi o'zini o'yiga o'tkazolmaydi, ustiga qorasini bermasa, lekin Qashqadaryo o'tdi. Qashqadaryo hali o'sha katta bir Rossiyada ishlayapti, katta bir ishlayapti, lekin Toshkentdan qo'yib bor.
Mana siz aytdingiz,
men bitta misol keltiraman. Bitta misol keltiraman. Hozir men o'yinga juda ko'p tog' politexnika institutida tog' fakultetida studentlar kelib turishadi. Mana shu studentlardan bittasi mana Samarqandlik yigit. Chirchiqdagi metallurgiya zavodiga ishga qo'yildi. U yo'llanmalar bordi. Men to'rt oydan buni oyligini ololmadi. Chunki o'sha zavodda direktori qashqadaryolik, zam direktori qashqadaryolik, qarindosh ekan. Endi chexnachanligi mashhurlar. Qashqadaryolik. Hammasi qashqadaryolik. O'sha chiqib kelib o'tirib qolgan 1.5 million mahalliy, endi ko'p mahalliy yo'qdi, o'shalar mahalliy xalqdan yarimtasi bo'lmasa, asosan qashqadaryolikni boshqaryapti. Bechora bola sanatani yon qo'shib olmasi mumkin edi-ku hozir.
Endi
o'sha bola pulini ololmayapti, oyligini ololmayapti.
Muhtamar opa. Muhtamar opa.
Nazariy diplomdan juda yaxshi ko'p narsalarni gapirib beradi
men. Muhtamar opa, eshityapsiz meni? Muhtamar opa. Muhtamar opa. Muhtamar opa, eshityapsiz meni? Muhtamar opa.
Ha,
faqat bizni ham eshitingda, biz ham o'rtada savol beramiz. Siz ham sal sekinroq o'zingizni bosib, opajon. Mana aytyapsizki, faqat Qashqadaryoni misol keltirasiz. Lekin bugun kundalik shu hayot, mana Ravshan-ku, mana obyektiv hayotga bunday nazar soladigan bo'lsak, shu Toshkentda, masalan, u Qashqadaryolikmi, Surxondaryolikmi, unga qarab o'tirmaydi. Ishqa viloyatdan kelgani bo'lsa, sal bunayroq kiyingan bo'lsa yoki ishchilar bo'lsa, nimala bo'lsa, hamma ushalarga nisbatan aytaylik, shunaqa so'zlar, avatar, harf yoki indeks degan so'zlar ko'payib ketyapti. Yana bu mahalliychilikni juda ham chuqur ildiz ottirib boryapti, bu gazaklatyapti, Abdurahim aytmoqchida. Bu sizni tashvishga solmaydimi shu narsa? Siz bir o'zbek sifatida, o'zbek ayoli sifatida, bir musulmon ayol sifatida
borishga majbur bo'lyapman. Chunki har qadamda Qashqadaryoni ko'ryapman. Surxondaryoni ko'ryotganim yo'q, yashayapti shu yerda. Lekin unda o'sha ittifoqlini ko'ryotganim yo'q. Bozorga kirib bo'lmaydi, hammasi Qashqadaryoda turibdi. Dehqon kirmaydi
Qashqadaryoga. Yo'q, yo'q, moya, motavar opa, siz yo'q, siz
masalan, Marzikon bozoriga boring. Ilgari 90-chi yillarda Vodiyni ko'rardi, Surxondaryoni ko'rardi, Xorazmni ko'rardi, Vodiy hozir bittasini topolmaysiz, faqat Qashqadaryo. Lekin qo'lidan biror ish kelmaydi. Ish bilan ketgan Rossiyaga. Endi undan tashqari, butun ma'naviy buzg'unchilik ham shularda. Endi buni gapiradigan bo'lsam, hozir sizni dabdabalasizlar.
Mayli. Yo'q, endi mayli, shu yerga o'tmay turing. Yo'g'i o'tmay turing.
O'zlarini gaplari o'sha 95% militsiya xodimlari Qashqadaryoda. Bu o'zlarini gaplari. Ana o'sha 95% militsiya xodimlari namoyandalarini gapirmay gapirmayman sizga hozir. Soat 5 dan keyin xotinlar nish qilishini.
Tushunarli. Tushunarli.
Bu narsani yashirib bo'ladi.
Tushunarli.
Bunga
Motabar opa. Tushunarli. Men tushunarli.
Davrida, sovet davrida hech qachon fohishaxona, ya'ni islohotxona bo'lgan emas. O'zbekistonda ayniqsa, hozir bilasizmi, es shaharda islohotxona bor.
Tushunarli.
Chiqqan narsa bu.
Yo, bu narsa.
Sanqam 2000 ta islohotxona bor ekan hozir O'zbekistonda.
Ha, bu narsani O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ham aniqladi. Bu narsani O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ham aniqladi va yaqinda olib borgan nimalarda 1840 ta qancha fohishaxonalar borligini aniqladi. Endi hozir endi bir nafaslarini rostlab olinglar. Tinglovchilarimiz chiqishyapti. Ularga ham bir so'z beraylik bu mavzuda. Demak, ikkinchi raundini boshlaymiz. Demak, hozir tinglovchilarimiz chiqishyapti. Demak, hozir biz bilan aloqada Bo'rivoy. Bo'rivoy biz doimiy bahslashuvchimiz. Bo'rivoy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana bugun endi shu O'zbekistonda mahalliychilik kuchayib ketyapti. Bu fakt, bu aniq, chunki Hatto Toshkentda, mana siz Toshkentda ishlagansiz va bilasiz sharoitni. Sizning fikringizcha qanday? Kim aybdor mana shuni kuchayib borayotganiga?
Men avvalambor bitta narsani aytayki, men o'zi asl Toshkentda tug'ilib o'sganman, shuning uchun ham hech kim o'ylamasin, misol uchun Toshkentga yon bosadi yoki qatqadir yon bosadi deb, men real qarab, real bu bo'layotgan voqealarga baho berish kerak. Bu to'g'risida onlaynda ham bir gapirgan edim, bu mahallachilik eng johillik o'zi mundoq qaraganda deb, bu hozir nimadan kelib chiqyaptiki, odamlar ozgina johillashyapti, achchiq bo'lsa ham haqiqat. Bu imondan uzoqlashgani uchun johillik avj olyapti. Mundoq qarasak, bu millatchilik deymiz-ku, millatchilikka masalan ikki xil qarash mumkin. Milliylik bor, masalan millatchilik bor, irqchilikka o'xshagan masalan, millatiga qarab, rangiga qarab ajratish, kamsitish bor, lekin milliylikni saqlash bor. Misolcha har bitta odam o'zini viloyatida yoki o'zini shaharida o'zini milliyligi, o'sha qadriyatlarini asrashga yoki o'sha o'zini obidalarini yoki o'zini o'sha mahallalarini asrab, o'sha ota-bobosidan qolgan o'sha joylarni asrashga harakat qiladi. Endi hozirgi bu mustaqillik deb atalgan vaqtdan boshlab, Karimov shu diktatorni davridan boshlab bu avjiga chiqish boshladi, aniq bugungi kunga kelib o'zi qaynashishni boshladi bu mahalliychilik. Bunga sabab men nima deb o'ylaymanki, birinchi navbatda bu tuzum. Birinchi navbatda tuzum sababchi. Men yoshligimdan, sovet paytidan bilaman. Hozirgacha misol uchun viloyatlarda biz qarindoshlik bo'lib ketganmiz, lekin qonimiz buna qarindoshchilik yo'q. Qarindoshlik bo'lib ketganmiz, o'sha borardik, vodiyga borardik, yana boshqa joylarga borardik. Bizani quchoq ochib kutib olishardi, uni kelishardi, bizni kutib olardi. Toshkentda o'qib, men dadamning uylarida, hovlilarida ancha yil yashab ketgan o'sha bizani yaqinlar ham bor, qarindosh emas, lekin o'sha qarindoshlik bo'lib ketgan. Bu odamlar bir-birini qadrlardi. Endi hozirgi vaqtga kelib, bu narsa butkul yo'qolib ketdi. Nimaga deganda, klan juda ham avj olib ketdi, klanchilik. Keyin hozir krisha degan narsa bor. Mana shu narsaga ham ahamiyat beringlar. Tepada o'tirib olgan bu krishalar o'zi atrofiga o'zini o'sha yaqinlarini yig'ishni boshladi. Misol uchun hozir mo'tabarabani to'g'ri aytdilar, o'sha bozorlarni bekor gapirmayaptilar. Bu o'sha yerda yashab ko'ryaptilar shuncha vaqtdan beri. Bozorlarni egallab olishga, faqat bozor emas, men misol uchun bozorni gapirganlar uchun bozorni misol qo'yaman. Aslini olganda bu ichki ishlarda ham nima deydi, mahalliychilik bor. Aslini olganda ichki ishlarni gapiryapman, ularni qolgan joylarni gapiryapman. Bu degani hammasi tepada shu krisha o'tirib olgan. O'sha krishalar o'zinikini qo'yadi. Masalan, oddiy odamga masalan ishlashga qo'ymaydi, faqat o'zini masalan viloyatda o'zini yaqinini.
Yo'q, tushunarli. Men qarang, bo'ray, endi mana shu aytyapsiz, demak bu toshkentliklarni, poytaxtliklarni yashashiga bir xalaqit beryaptimi shu narsa?
Yo'q, bilasizmi, xalaqdan beryapti masalan, xalaqdan beryapti. Hozir bu yerda ikkita toifaga odamlarga qaraylik-da, masalan viloyatdan kelgan bechora o'sha tirichilik qilaman degan kambag'allar bor, lekin viloyatdan kelib o'sha yerda poraxo'rlar bor. O'shani o'tirib olganda masalan xalaqit beryotgandan oddiy bitta narsani ayting, o'shalar masalan uyini qadriga yetganda o'sha Toshkentni qadriga yetmayapti. Bitta misolni olsak, shuncha paytdan beri qurilish deb bular pulni yuvib yotibdi, Toshkentni butun aruvlarni ko'mib tashlashdi. Bitta akamiz bor edilar, arxitektor, xudo rahmat qilsin, o'sha akamiz aytdilar, bular sun'iy yo'l bilan Toshkentni 5 gradusga issig'ini ko'tarib yubordi, aruvlarni ko'mib tashlayapti hammasini deb. Qurilish qilyapti, yo'l qurayapti, yolg'on ekanmi? Yo'lni aruvlarni ko'mib tashlayapti, yo'llarni masalan bekitib tashlayapti. Ahamiyat berib, agar Toshkentni tasavvur qilmaysiz.
Voroy, tushundim. Shu savollaringizni hozir men Abdurahmonga yo'naltirmoqchiman. Abdurahmon, bu fikrlarga nima deysiz? Alo, Abdurahmon.
Eshityapsizmi?
Ha, eshityapmiz endi. Aha.
Sadir aka, bilasizmi, endi bu masalan mana Bo'rivoy akaniki bilmayman endi kimligini, lekin Mo'tabar opa endi humoyachisi o'zlari. Undan tashqari ancha-muncha bir diniy savodlari bor, bir hali bir nima deydi, taniqli ayol, lekin bu kishilarni hozir zihniyatdagi nima deydi, nimani ko'rib bir narsa esimga tushib ketdi. o'sha mahalliychilikni ko'rib, chunki mahalliychilikda unsurlari bor, o'ziga yarasha kasbimiz nuqtai nazardan, jurnalistligimiz, himoyachiligimiz nuqtai nazardan psixolog ham bo'lib qolganmiz. Mana hozir hamma joyda qashqadaryoliklar ularni bir haligi ayollarni fohishaga olib kelish, boshqa omma, ayniqsa ommaviy axborot vositalari orqali bunday gaplardan tap tortmasligi meni yana ham xavotirga soldi. Sababi o'sha O'zbekistonda mana shu ijtimoiy bir portlash darajasidagi nima bor? O'sha mahalliychilik bor va buni sabablari turlicha. Sabablari men hali yuqorida aytganimdek, bu o'sha iqtisodiy tanglik, taranglik va o'sha ichki migratsiyani oshib ketishi. Endi albatta bu narsa O'zbekiston hukumatini xavotirga solyapti. Men hali yuqorida aytganimdek, o'zingiz ham ta'kidlab aytdingiz, buni 15 yil avval o'sha ichki migratsiyani oldini olish bo'yicha pasport tizimini takomillashtirish bo'yicha hukumat qarorlari chiqdi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksdan tortib, jinoyat kodeksi, mana hozir mana siz bilan gaplashganimdan oldin xalqaro konvensiyalarni ko'rib chiqdim, milliy, irqiy, o'sha diniy adovatlar qo'zg'atish haligi ham barham berish shakllari bo'yicha O'zbekiston hukumati juda katta bir huquqiy baza yaratgan. Lekin bundan tashqari alohida o'sha kamsitish, ya'ni masalan, kelgindi deb kamsitish yoki bo'lmasa uni geografik haligi nimalari bilan kamsitishi alohida bir qonuniy asos sifatida ko'tarish kerakmi degan bir haligi menda bir
shunday bir narsa paydo bo'lyapti o'zi. Masalan, aytaylik, o'zbeklarning yaxlitligini saqlab qolish uchun, o'zbek millatini parchalanib ketmasligi uchun bu endi asta-asta sekin tutab borayotgan bir muammoda bu ham va bir O'zbekiston jinoyat kodeksiga bir narsa kiritish kerakmikan degan bir narsa paydo bo'lyapti hozir.
Albatta, jinoyat kodeksida boshqa qonunchilik normalarida bu narsalar bor, lekin biz ziyolilarimiz ham mana shularni oldini olish maqsadida o'zlarini asarlarida ko'p narsalarni yozgan. Masalan, o'sha xassos shoirimiz Muhammad Yusufni "Men Muhammad Yusufman, o'zbekistonlik" degan bir she'rlari bor edi. "O'zbekni yeydi mahalliychilik" degan bir satrlari bor edi. Bu bugun yoki kecha paydo bo'lgani yo'q. Buni ildizlari o'sha kollektivizm davriga borib, ya'ni o'tgan asrni 30-chi yillariga borib taqiladigan katta bir muammolardan bittasi. Masalan, hozir meni opponentlarim go'yoki aytishyapti, qashqadaryoliklar kelib ko'prikni alik qildi, bittasi hozir gapirib yubordi, hozir 5 gradus nafas olib haligi haroratni ko'tarib yubordi degan nimalarni. Lekin endi bu gaplar masalan ommaviy axborot vositalarida ketishi o'sha nima deydi, dardni juda ham chuqurligini, bizni eng yomoni bizni ziyoli odamlarimiz og'zidan mana shunaqa gaplar chiqayotganligi, bu juda ham xavfli hodisa.
Rahmat. Hozir demak biz bilan yana aloqada Ikrom Yoqubov. Ikrom aka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Ikrom aka, mana siz shu ishlagansiz shu xizmatlarda, aytaylik, va bilasiz va bu mana bu tinglovchilarni, bahslashuvchilarning fikrlariga munosabatingiz qalay endi? Masalan, Mo'tabar Rahimov aytyaptilarki, demak, klanlar kuchliligi sifatida olib kelinyapti va bu mana shu muammo, mahalliychilik muammosi qanchalik jiddiy xavf soladi?
Mahalliychilik muammosi shu kecha kunduzda O'zbekistonda mana bu Abdurahmon Tashanov degan kishi aytib o'tganda ijtimoiy portlash darajasiga yaqin kelib qolgan va buni asosiy keltirib chiqaradigan sabab esa bu albatta rejim, hozirgi shu kecha kunduzdagi rejim. Chunki aynan rejim yuritayotgan ham ijtimoiy, ham iqtisodiy, ham siyosiy siyosatning natijasida mamlakatda shunday bir tanglik vujudga keldiki, bu tanglik natijasida jamiyatni turli xil qatlamlarida turli xil bir muammo sifatida o'zini ko'rsatib kelyapti. Endi mahalliychilik masalasiga keladigan bo'lsak, Mo'tabar opaga aytgan bo'lardim, opa siz sal ehtiyot bo'ling, chunki Toshkent bu faqat toshkentliklarni emas. Bu butun hammamiz o'zbekistonligimiz. Istasa qashqadaryolik kelib bosib ketsin, istasa samarqandlik, istasa buxorolik, istasa surxondaryolik. Chunki Toshkent faqat toshkentliklarga berib qo'yilgan emas. Bu yaxshi oqibatlarni keltirib chiqarmaydi. Endi bu muammoning chuqurligini aytib beraman. 2002-yilda ana bu Milliy xavfsizlik kengashi apparatida har xil ana bu proyektlar bo'lardi. O'sha bir proyekt bo'ldi, uni boshlig'i vafot etib ketgan Alisher Asxo'jayev degan bir odam bordi. Quruq bir odam bor edi, shu toshkentlik. Shu odamni kotibi men bo'lib qoldim. Shu proyektni xavfsizlik bo'yicha shu odamga qo'l qo'yishga davlat va jamiyat huzuridagi akademiyaga borishim kerak edi. Har 2 haftada bir marta shu odam qabul qilardi. Har qabul qilgan vaqtda bu odamda aytayotgan gapini qarang. O'zi vafot etib ketdi, orqasidan yomon gapirmaymiz-u, bir savodsiz yaramas odam edi. har ko'rganda aytadigan gapi ha qizil vagonga osilib kelgan deyardi, yo harib deyardi. Eng oxirgi vaqtda o'rtamizda shu haliga kelib chiqdi, ozgina taranglik kelib chiqdi, chunki men tabiatan agressiv odamman, uni so'kkan edim. Ya'ni bu narsani hozir aytib berishimdan maqsad shuki, bu narsa ya'ni mahalliychilikning ildizi sovet davriga borib taqalayapti. Buni mutlaqo to'xtatish kerak. Bu Mutabar opaga o'xshaganlar va balki o'sha toshkentlik qardoshlarimiz quloqlariga quyib olsinki, Toshkent toshkentliklarniki emas. Shuni bilib qo'yinglar. Bu O'zbekistonning poytaxti. Istasa Qashqadaryolik bosib ketadi, istasa Surxondaryolik. Va lekin rejim o'zgarsa va to'g'ri, yaxshi iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy siyosat yurgizilsa, bunchalik tangli joyga kelmaydi.
Ikrom aka, siz ham sal o't qo'yib yuboryapsiz shekilli.
Endi yo'q, sizga
Toshkent toshkentliklardiki emas, masu aslida endi O'zbekistonda har bir aytaylik viloyatda yashaydigan har bir elat hammasi bir o'zbek ekanligini aytib o'tish kerak menimcha bu yerda.
Yo, albatta, men shuni shu narsani aytayapman. Ya'ni chunki Toshkent hammamizniki, hammamiz o'zbekistonligimiz. Ya'ni meni gapimni bir haligi sifatida nima desamkin, sizlarga bir tanqid yoki keskin bir kamsituvchi sifatida qabul qilmangiz. Fikrimni aytayapman. Masalan, nima qilsin Qashqadaryolik bechara, hozir u yerda kun ko'rib bo'lmayapti. Qayerga borib kun ko'rsin? Moskvaga borsa quvsa ularni, Turkiyaga borsa quvsa ularni. Toshkent ularni ham poytaxtiku, istaganicha yuradi.
Rahmat. Rahmat. Mutabar opa, endi men sizdan so'ramoqchiman, mana Ikrom akaning gaplariga fikrlaringizni. Baribir endi bag'ri keng bo'lsak, baribir hammamiz bir millatning elatlari ekanmiz. Garchi bir tilda gaplashar ekanmiz. Shu uchun o'sha aytaylik, harib demasdan, avatar demasdan yoki bir kamsitmasdan qabul qilsak bo'lmaydimi shu narsani?
Ko'taraylik, ara ichganlar bor ekan.
Nima bor ekan?
Bildingizmi? Toshkani zot etganingiz sharofatiga qani bir ko'taraylik deb aro ichishibdi bir yig'imda. Buni Toshkanni gapirgani yo'q. Buni maqtanib o'sha Qashqadaryolikni o'zi gapirdi.
Aha.
Bildingizmi?
Bildim.
Men nima deyman, faqat Qashqadaryoga urg'u beryapman, chunki o'zini tutishni bilmadi, chunki o'sha vahshiyligini qildi. Chunki nega vodiyani gapirmayman? Vodiya ham shu tashkilikni tiqilib yotibdi mana. Yo bo'lsa Surxon tiqilib yotibdi mana ko'chamda
Buxoro. Bo'ldi. Rahmat. Mutabar opa, bizni eshityapsizmi?
Sizlar juda yomon bo'ldi eshitdim.
Bo'lmasa, men qarang, bitta savolga javob bering. Men aytmoqchimanki, shu Toshkent, shu mahalliy xalq, Toshkent mahalliy aholisi shu avvalgidek qabul qilib yashasa, barcha viloyatdan kelganlarni, chunki ular ham betga o'ynagani kelgan yo'q. Shu mana Ikrom Yoqubov aytgandek,
aholisi hech kim qaytayotgan, Toshkentni ovozi chiqayotgan yo'q. U xarib bo'lgan yana o'zlaridan. Buni esingizdan chiqarmanglar. Toshkent xarib bo'lgan yo'q. Toshkent o'sha sizlar aytayotgan bir narsani gapirayotgan. Toshkent o'yida o'tiribdi. Agar sizlar ustidagi paytingizda o'sha talabalar shaharchasida o'zaro bo'lgan bo'lsa, sizlardan har qanday yana gapirishga majburman. Kelgindilar, mana ichida bo'lgan gap. Toshkentni gapirgan emas, o'sha gapni.
Ha, rahmat, Mutabar opa. Demak, hozir yana biz bilan aloqada yana bir tinglovchimiz Muhammad Solih Abutov. Muhammad Solih aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana sizning fikrlaringiz, demak, shu O'zbekistonda mahalliychilikning kuchayishi uchun kuchayayotganida kim aybdor? Va nima aybdor?
Endi mana suhbatni boshidan eshitib kelyapman. Sadriddin aka juda bir saviyasi past gaplar gapirilyapti. Mening fikrim bu masalada shundayki, mahalliychilik yoki mana shu viloyat bir-biriga qarama-qarshi bo'lishlik, bu Karimov davrining mahsuloti, Karimov siyosatining mahsuloti emas. Bu davrda yana ham kuchaygan bo'lishi mumkin, lekin tagi buni asli boshlanishi mana o'sha aslida bu bugungi O'zbekiston 3 davlat, masalan mustaqil 3 davlatning poytaxtlari bo'lgan o'sha joylarda Buxoro amirligi, Xiva, Qo'qon xonligi, Toshkent poytaxt bo'lgan emas. O'sha shaharlar asrlar poytaxt bo'lib turgan, Samarqand bo'lgan poytaxt. Ya'ni Endi sovetlar davrida bu xonliklar tugatilib, bir-biridan mutlaqo bir mustaqil yashagan 3 ta xonlik birlashtirilgandan keyin tabiiyki mana shu odamlarni urf-odati, yashashi, turmush tarzida bir-biridan farqlilik bor. Buxoro bilan Xorazm yoki vodiy va hokazo. Va bu mana shu o'zaro bir-birini tushunmovchilik ozmi ko'pmi o'tirish-turishda bir-biridan farqlilik. Mana shu narsa o'zi bu tarixiy bor narsa, chunki bir-bir mustaqil davlatlarning aholisi bular. Qo'qonliklar, Qo'qon xonligini Xorazmliklar masalan, Xorazm davlatini, ya'ni endi bular birlashgandan keyin o'rtadagi mana shu ixtiloflarni sovet davrida, beda hozir mutabarapar rosa maqsadiyatlar kommunistlar davrini, aynan mana shular davrida Toshkent poytaxt bo'ldi. Shu yerga joylashgani uchun ruslar va shu yerdan keyin boshqa viloyatlarni nazorat qilib, ularni ustidan hukmronlik qilib, Toshkentga nisbatan katta e'tibor berildi. Butun davlat mamlakat resurslari mana shu adolatsiz taqsimlandi. Toshkentda mana metrolar qurildi, boshqalar qilindi, institutlar qurildi, Toshkent shahar bo'lib, yo'ldan kelganlar o'sha yerda o'qib, shu yerda faqat bir go'yoki madaniy, ziyoli odamga aylanadigan bo'lishdi va tabiiyki mana shu jarayon 70 yil sovet davlati davrida davom etdi. Toshkent xalqi esa o'zi narigi tarixida hali birontam Toshkent shahar hech qachon tarixida poytaxt bo'lgan emas. Faqat mana shu O'zbekistonning poytaxti bo'lyapti. Unda ham o'rislarga rahmat aytsinlar, chunki o'shangacha u shahar poytaxt bo'lgan emas hayotda. Endi esa mana shular poytaxt bo'lib olib, butun viloyatni mana shu adolatsiz taqsimotlari asosida ularga hali aytgandek oy chiqsa ham Toshkent ustidan nur sochadigan, quyosh chiqsa ham faqat Toshkentga nur sochadigan bo'lib turgan paytda ular keyin boshqalarga nisbatan ko'proq haligi o'zini qurutoy hisoblab, madaniy hisoblab kelgandilarga nisbatan mana shunday bir qopol muomalalar sovet davrida ham bo'lgan. Karimov davrida bu narsa yanada kuchaygan bo'lishi mumkin, lekin tagi asli sovet davrida bo'lgan 100%. Mening fikrim, bu yerda faqat davlat siyosatini adolatsizlik emas, mana shu mahalliy urf-odatlar, odamlarni tili, turmush tarzi, yashash, hatto urf-odatlari, masalan xorazmliklar bilan masalan vodiyliklar tushunmaydi xorazmcha gapirsa hatto. Ya'ni bu tili ham boshqa bir viloyatlar bir-biridan juda keskin farq qiladi va hokazo. Endi yana bir masala bu yerda hozir ko'p e'tibor berildi, siyosiy elita orasidagi klanlar yoki mahallichilik. U yerda ham 3-4tasi bitta bo'lib, 3-4tasi bitta bo'lib o'sha qudratli davlat rahbarlari, amandonlari, ular ham o'zlarini bir-biri bilan ittifoq bo'lib, bir-biriga qarshi kurashish, palonchi palon klandan, pistonchi palon klandan, ya'ni shunaqa gaplar eshitamiz. Samarkand klanidan palonchi, Toshkent klanidan pistonchi. Mana shu gaplar qanchalik to'g'ri bilmadim, lekin mana shu faktor ham mana shu O'zbekiston davlatini kelajakda mahallichilik asosida katta nizolarga, balki davlatning parchalanishiga sabab bo'ladigan katta tahdid deb hisoblayman.
Rahmat.
Oddiy mahalliy urug'indan tashqari mana shu davlat rahbarlari orasidagi, klanlar orasidagi ixtilof. Yana bir narsa, insofli, iymonli, Xudoni tanigan odamlar biladiki, bir odamga baho berishda uni qayerda tug'ilganligi, qaysi millatga mansubligidan kelib chiqib baho berilmaydi. Bu mumkin emas. Yana bir narsa, mana men Shvetsiyada yashayapman. Shvetsiyada Stokgolmda yashayotgan odamlar Shvetsiyani boshqa bir viloyatidan borgan shvetni, bu yerda farqi yo'q. Kim qayerdan kelganligi, bu yerda viloyat tushunchasi, shaharlik bunaqa narsa yo'q bu yerda. Umuman hech kim bilmaydi bir-birini farqini. Hatto kelgindilar ham bu yerda.
Hamma gap shunda-da, hamma gap shunda-da Muhammad Solaga, masalan, shu aytaylik, shu keyingi paytda shu muammoga aylanib boryapti-da, shu o'zbek millati shu klanlar yoki shu mahalliychilik bo'lib tashlash bir ehtimoli, bir xavfi paydo bo'lyapti.
Mana Qoraqalpog'iston mustaqillik qilaman deyapti ba'zi yigitlar.
Yo, endi u ha, bir kishi, ikki kishi, u butun Qoraqalpoq xalqining nimasi emas, hali yuragidagi gap emas u. Lekin men hozir Ikrom Yoqubovdan so'ramoqchiman. Ikrom aka, aloqadamisiz?
Aha, aloqadaman, labbay.
Mana shu hozir Muhammad Solih Obutov aytgan mana shu siyosiy klanlar haqiqatan ham bir kun kelib shu mahalliychilikni kuchaytirishi mumkinmi shu?
Yo, o'zi aslida qarasangiz, mahalliychilikni kuchayishiga sabab, asosiy sabablardan biri bo'lib kelayotgan o'sha klanlar bo'ladi. Diqqat qilsangiz, hokimiyat tepasida samarqandliklar o'tiribdi. Bu bor narsa, haqiqatda ham bor narsa. Eng deylik, o'sha ključevoy joyda joylar dedi, o'shalarga diqqat qilsangiz, uni egallab turgan odam qaysidir bir klanning vakili. Bu ahmoqona siyosat. Bu bizga
Yo, men shu bir narsaga hayron qolyapman-da, Ikrom aka. Ikrom aka, bir narsaga hayron qolyapman-da. Shu ilgari aytishardiki, masalan, shu yerda o'tirsa, o'zining aytaylik ham yurtlarini, ham qishloqlarini tortardi bu yoqiga. O'zining bir komandasini tuzadimi, o'zining bir nimasimi. Endi qachon bu o'zbeklar tushunib yetar ekanki, bu yo'l bilan jamiyatni rivojlantirib bo'lmaydi. Masalan, faqatgina boshlar kerak. U qaysi vodiydan ekanligini qat'iy nazar, qachon shu narsani tushunib yetar ekan deyapman.
Sadirdin aka, bu juda ham og'riqli muammo. Ya'ni bizni jamiyatimiz uchun-da, chunki biz mana salkam 150 yil ayni siz aytib o'tgan, ya'ni bir men vodiylikman, sen voxaliksan, men toshkentlikman kabi bir g'oyani atrofida birlashib yashadik-da. Bu g'oyani o'ldira oladigan bir yangi g'oya yoki harakat hozircha o'zbek jamiyatida yo'q. O'shaning uchun ham bu eng dolzarb muammolardan biri. Siz aytib o'tgan o'sha bizga boshlar kerak, hammamiz o'zbekistonligimiz degan g'oyani insonlarning, yoshlarning avlodiga tiqishtiradigan bir g'oya yo'q. Maktablarda bunday bir darsliklar yo'q. Endi nimani kutasiz?
Rahmat. Abdurahmon.
Eshitayapman.
Sizdan so'ramoqchiman endi shuni. Mana siz odamlarning ichida ko'p yurasiz, inson huquqlarini himoya qilasiz, jurnalistsiz va shu mana shu g'oya aytaylik, shu bir o'zbekmiz degan fikrga kelish uchun, bir g'oyani paydo qilish uchun nima yetishmaydi hozir o'zbek jamiyatida?
Havo yetishmaydi, havo. Bilasizmi, Sadirning?
Erkinlik havosimi?
Yo'q, havo yetishmaydi. Endi erkinlik deysizmi, iqtisodiy richaglar deysizmi, nima desangiz deng, havo yetishmaydi, shuning uchun harakat yo'q. Qachonki masalan suv oqmaydigan bo'lsa, o'sha yerda haligi qurtlar nimalar in qo'yib boshlaydi, boshqa suv aynib boshlaydi. Xuddi shunday harakatda. Masalan, Muhammad Solih aka aytdilarki, hozir bizlarni urf-odatlarimiz farq qiladi, biza turli xonliklarga mansub bo'lganimiz uchun o'sha qarama-qarshiliklar bor dedi. Mana sizni biqiningizda masalan Shvetsariya joylashgan konfederatsiya, o'sha yerda italyanlar bir nima bitta shahar o'zida, Jenevani o'zida, fransuzlar bir, ularni o'rtasidagi ixtilof chiqmaydi. Yoki mana Ikrom aytayotgan, yashayotgan Britaniyada nima ixtiloflar chiqmaydi. Buni hammasi sababi o'sha mamlakatga o'rnatilgan demokratiya va demokratiyani o'sha qonun bilan mustahkamlanganligi, huquqiy jamiyat qurilganligi. Albatta, albatta, masalan, men ishonaman, agar iqtisodiy tayinliklar bartaraf bo'lib, sekin-sekin nima bo'ladigan bo'lsa, erkinlik mamlakatga kirib keladigan bo'lsa, albatta mahalliychilik o'z-o'zidan ortga sekin chekinib boradi. Odamlar asta-asta masalan bir qarich yer hammaga yetishi mumkinligini hatto toshkentliklar ham juda yaxshi bilishadi va tushunib borishadi. Hozir men klan degan narsaga men ishonmayman, chunki avtoritar jamiyatlarda klan bo'lishi mumkin emas. Bu o'sha hali tayanch nuqtasini Karimovdan qochirish, go'yo Karimovni ilojsiz qilib ko'rsatish nuqtai nazaridan shu klanlar bo'yicha bir har xil afsonalar nima qilinadi, chunki klan strukturalari, klan tizimlarini o'zini oddiy formulasi bor. Klanchilar o'zaro manfaatlar himoya qiladigan bir uyushgan guruhlar bo'lishi kerak. O'zbekiston unaqangi uyushgan guruhlar yo'q, hammasi qachon bir-birini nima qilishsa xursand bo'lishadi, yoki bo'lsa bir korrupsiya yo'li bilan kimdir ko'tarishsa o'shanga sig'inishadi. Bu klan degani emas, chunki klan bu o'zaro bir-birini iqtisodiy, siyosiy, har xil toifadagi manfaatlarini himoya nima deydi, birlashtiruvchi guruhlar hisoblanadi. Shuning uchun klan orqasidan mahalliychilik kelyapti yoki bo'lmasa boshqa narsadan mahalliychilik kelyapti deyish menimcha noto'g'ri. Mahalliychilik o'sha O'zbekistondagi havosizlik, O'zbekistondagi erkinlikni yo'qligi, O'zbekistonda iqtisodiy qashshoqlik davom etayotganligi, shuning uchun hali yuqorida obrazni qilib aytdim, hammani o'sha ichki migratsiya tufayli men Toshkentga kelayotganligi, boshqasi tufayli bu narsa sodir bo'lyapti.
Mana jamiyatshunoslar aytishyaptiki, bu ijtimoiy kasallik va bu ijtimoiy kasallikni oldini olish uchun bir qandaydir bir harakat qilish kerak deyilyapti. Endi bu harakat nimada ko'riladi sizning fikringizcha?
harakat harakat albatta birinchi navbatda mana shunaqangi nima deydi mahalliychilik har xil shunaqangi ijtimoiy illatlarni oldini oladigan bir institutlar paydo bo'lishi kerak. Birinchi navbatda muammoni hal qilish uchun bu narsa tan olinish kerak. O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida odamlarga eng dostupni bo'lgan, odamlarga eng qulay bo'lgan vositalar orqali, kitoblar orqali tushuntirilishi kerak. Bu shunaqangi darajadagi bir maraz kasallikki, aytaylik, millat ichidan asta-asta yemirib boradigan narsa. Uni bartaraf qilishning yagona yo'li davlat siyosati darajasida bu narsani tan olish kerak va shunga qarshi o'sha aytaylik, huquqiy mexanizmlar, iqtisodiy mexanizmlar hamma narsa ishlab chiqarilishi kerak. Kerak bo'lsa, raznaryadga yo'liga o'tilish kerak. Masalan, aytaylik, masalan, qashqadaryoliklar uchun qashqadaryoda yaxshi sharoit yaratish yoki samarqandliklar uchun mahalliy doirada bir qandaydir lug'otlar berish yoki bo'lsa vodiyliklar o'sha o'zini tug'ilib o'sgan joylardagi infrastrukturani yaxshilash nuqtai nazaridan choralar ko'rilishi kerak. Bu yerda hozir faqat o'sha yorug'lik, ya'ni tunnelni ko'rinib turgan uchi Toshkent, hamma shu tunnelni o'sha uchiga qarab yuguryapti. O'shaning uchun bu yerdagi urtopalanga o'xshagan bir muammo yuzaga kelgan. Agar mamlakatda umumiy sharoit yaxshilanadigan bo'lsa, qashqadaryoliklar mo'tabar opa xavotir olmay Toshkentdan ketadi.
Rahmat. Rahmat. Demak, hozir yana bir tinglovchimiz ulandi. Biz bilan Sardor. Sardor, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Men sizning fikrlaringizni eshitamiz. Demak, mana tinglovchilar, bahslashuvchilar aytishyaptiki, demak, O'zbekistonda haqiqatan shu muammo kundan kunga kuchayib boryapti. Yana mahalliychilikning kuchayishi uchun kim aybdor ayni paytda endi? Sizning fikringizcha?
Endi bilmadim, kim aybdor, lekin bu Qashqadaryodan kelayotganlar ham bu hozirgina madaniyat bundoq anaqani bilishsa bo'lardida bu mo'tabar opa to'g'ri aytyaptilar, buni olib qarasa shu yerda yashayaptilar Toshkentda, misol uchun. Endi Abdurahmon aka bu qashqadaryolar endi anaqa himoya qilyaptilar, bilmadim endi sal bo'lsa ham bundoq
bu yerda endi gap faqat Qashqadaryo ustida emas, faqat
Qashqadaryo anaqa misolda aytaman, misol uchun avtobusda, ko'cha kuyida, jamoat joyida yurganda haqiqatdan qashqadaryoli yoki imna qashqadaryoli emas,
shu viloyatdan kelganlar,
viloyatdan kelganlar, Surxondaryo anaqa anaqasi yo'q, nima desa bo'ladi, jamoat joyida o'zini tutish yo'q, anaqasi yo'q.
Endi albatta nima deydi, har bitta nimada aytaylik, elatda, har bitta millatda,
har bitta
hammada bo'ladi. Keyin
bor o'sha ma'mu Bo'rivoy aka to'g'ri aytdilar, ma'mu krisha degan narsa, bular keladiki o'ylaydiki shu krishasi bor, xohlagan ishimni qilaman yoki man ko'pini taniyman, Qashqadaryodan oilalarim ham bor, yaxshi bolalar, ko'pini taniyman, boshqa qilaman. Nu ko'pchiligi haqiqatdan mana shu mo'tabar opa shu Bo'rivoy aytganlari to'g'ri. Man Toshkent, o'zim Toshkentda anaq qilaman, u yonni olayotganim real gap shu, oka.
Yo, siz endi o'zingiz shu fikrlarga qanday qo'shilasizmi? Shularni harib degani, avatar degani,
endi harib degani, avatar degani, men qo'shilmayman u gap. Bu noto'g'ri, birovni kamsitish, boshqa qilish noto'g'ri u narsa.
Rahmat.
Bundan osilib kelgan okan otlarni bilmayman, vagondan osilib kelgan degan gaplar endi bo'lgan, unaqa gaplar ham endi bilmadim nima qilish kerak.
Yo, albatta nima qilish kerak ekanini biz hozir mana mutaxassislardan so'raymiz. Yana Ikrom aka,
labbay.
Ikrom aka, mana bular aytishyapti endi bir nima, bular ham endi bu ko'zda ko'rganlarini aytadida axir. Masalan, o'sha haligi viloyatdan kelganlar, masalan Rossiyada ham O'zbekistondan borganlarda haligi ko'pini churka deyishadi.
Sadriddin aka, man toshkentlik odam, man bitta toshkentlik emas, vodiy deylik, mana Toshkent, mana chet davlatda ham yurimiz, o'zini tutish anaqasi yo'qda mana ko'chada.
Tushunarli. Yo, man sizdan so'radim, man Ikrom akadan so'rayapman. Ikrom aka, balki shu tomoniga ham sal e'tibor berish kerakdir.
Yo, endi qarang, boya o'zingiz aytib o'tdingiz, bir ikkita ko'rinishni yoki 2-3 ta odamni fe'l atvoriga qarab turib butun boshli bir odamlarni ayblash, bu yaxshi emas. Oxir oqibatga e'tibor beraylikda, biz hammamiz o'zbekistonligimiz, bitta tilda gaplashamiz, bitta tilda boring, yana qo'pol qilib aytganda bitta mamlakatdanmiz. Endi men toshkentlikman va yoki u viloyatlik ekan, u kelgindi ekan degan so'zni ishlatishni o'zi ahmoqlik. Nimaga? Chunki u o'zini mamlakatini ichida konstitutsiyada ko'rgan xassa qilib katta qilib yozib qo'ygan. Istagan joyiga borib, uy joy sotib olishi, yashashi huquqiga ega deb. Men toshkentlikman, u viloyatlik yoki biz o'sha toshkentlik mahalliy aholi ular kelgindi degan gapni bizni og'zimizdan, tilimizdan chiqishining o'zi bizning savodsizlik va madaniyatsiz ekanligimizni ko'rsatadi. Mana Angliyaga e'tibor bering. Londonda 11 million, 12 million odam yashaydi. Londonlik haqiqiy bo'lganlarda o'zi ozchilik. Lekin hech kim aytmaydi, sen Yorkshiredan kelgansan. Masalan, Yorkshireliklar tabiatan qo'pol odamlar, lekin ularni hech kim yuziga sig'maydi. Sen Yorkshireliksan deb. Yo'q, biz hammamiz Angliyalikmiz dedi. Yoki Amerika Qo'shma Shtatlariga qarang. Bu mamlakatlarda bunday muammo yo'q. Nima uchun? Chunki ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy siyosat juda ham go'zal ravishda ishlaydi, soatda ishlaydi. A bizda esa mana shu narsa yo'q. Lekin siz Sardorbek aka, diqqat qiling, gapirgan vaqtingizda odamlar deb turib, umuman stereotip darajasiga ko'tarib chiqmang. 3-ta 4-ta bunaqa tirraqi buzoqlarni deb butun boshli viloyatdan kelganlarni ayblash yaxshi emas bu. Esingizda tutinki, biz hammamiz o'zbekistonlikmiz. Siz toshkentlik bo'lasizmi? Men toshkentlik bo'lamanmi? Yoki Abdurahmon aka Tashanov surxondaryolik bo'larmi? Farqi yo'q. Biz hammamiz bitta vatandanmiz. Toshkent hozir shu kecha kunduzda bizning poytaxtimiz.
Toki 5 panja bir mush bo'lib tugulmas ekan, u har bir barmoqdan hech qanday naf bo'lmaydi demoqchisiz endi. Va yana bitta oxirgi savolim qoldi. Shu mana takliflar bo'ldiki, balki jinoyat kodeksiga bir o'zgartirish kiritish kerakdir. Shu masalan, o'zbeklar o'zlarini o'zlari kamsitgani uchunmi, bilmadim endi. Balki bir nimasiga tekkan. Shunga bir ehtiyoj bormi? Yoki bir boshqa yo'llari bormi?
Qarang, bu muammoni qanchalik murakkablashtirsak, ya'ni bu hozir muammo emasda, bu masala. Agar biz buni bu masala bu. Agar biz uni jinoyat kodeksiga kiritadigan bo'lsak, unda muammo darajasiga ko'taramiz buni. Bilyapsizmi? Bu muammo darajasiga ko'tarilish esa yana Toshkent vakillari va boshqa viloyatdan kelganlar o'rtasidagi haligi aloqalarni yanada sovutadi, bilyapsizmi? O'shaning uchun bu davlat siyosati darajasida administrativ, ma'muriy asosda hal qilinsa yaxshi bo'lar edi.
Demak, tepadagi eng yaxshi boshlar buni hal qilishi kerak. Abdurahmon, sizga mana oxirgi so'z. Endi mana shu bahslardan keyin qanday bir xulosa keldingiz?
Bahslardan keyin biroz menda tushkunroq kayfiyat paydo bo'ldi, chunki radioga har holda hali hamma ham chiqurmaydi endi. Ozodlik radiosi, demokratiyani ko'zgusi, tem bo'lib buni sadrini ashurib bir katta mashhur jurnalist boshqaryapti. Shu joyga chiqib biza nima deydi, hamkasbimiz deb yurgan, aytaylik, juda nima deydi, millatimiz bir gultoj deb yurgan odamlar o'sha mahalliychilik nimalarini bildirib qo'ysa, bu juda ham yomon. Juda ham yomon. Menimcha, hali Ikrom aytganidek, bu davlat darajasida qandaydir tadbirlar ko'rilish kerak. U ma'rifiy tadbir bo'ladimi? Huquqiy asosga ega yoki bo'lmasa bir aligi bo'ladi, boshqa bir narsalar bo'ladimi? Bir qandaydir darajada nimalar ko'rilish kerak. Chunki bu ijtimoiy illatlar, bu depressiya yuzasidan hali natijasi kelib chiqayotgan illatlar bari bir kuni hali Ikrom aytganidek muammoga aylanadi. Muammoga aylansa juda ham yomon. Chunki hali Muhammad Solihga aytganidek, bu katta-katta keyin haligi muammolarni keltirib chiqaradi, etnik muammolarni keltirib chiqaradi, milliy irqiy muammolarni keltirib chiqaradi. Shu hozir siz bilan gaplashib o'tirib, o'sha Martin Luther Kingni nimalarini esladim, o'sha 70-chi yillardagi nutqini esladim. O'sha yerda ham xuddi o'sha qoralarga nisbatan rasizm, shunaqangi nimalar alay qilingan. Toshkentda shunaqangi unsurlar paydo bo'ldi, afsuski. Masalan, aytaylik, hozir siyosiy darajada bo'lmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin aytaylik, shu darajada nima bo'ldi? Masalan, meni bolalarim ada ne ya siz Qashqadaryoda tug'ilgansiz deydi. Meni bolalarim.
Tushunarli.
Tasavvur qiling. Tasavvur qiling, masalan, oilada shunaqa bo'lyaptimi? Demak, bizani milliy genofondimizga qanaqadir darajada buni salbiy ta'sirlari bo'ladi va buning uchun albatta kurashish kerak.
Rahmat Abdurahmon, rahmat. Rahmat hamalaringizga, hurmatli bahslashuvchilar va tinglovchilar. Demak, bugun biz mahalliychilikning kuchayishi uchun o'zbek jamiyatida kim aybdor degan savolga javob izladik va agar sizdan fikrlar bo'lsa ham, marhamat, endi ozodlikning ozod mikrofoniga va maktub orqali bildirishingiz mumkin. Salomat bo'linglar.